Akka moltan oduu har'a kan isin dabarsaa jiru Fatiyaa Aadam. Guyyaa kamsaa kan akka himanitti sababa koronaa vaayirasii magaalaa Woodbury County keessatti duuti akka ol guddataa deemtu himan. Namni sadii dabalataan magaalaa Woodbury County keessatti du'e. Magaalaa kana keessatti ruuhin nama torbaa akka badde himan. Magaalaa Dakota County namni lama haaromni du'uu gabaasame. Waliigalatti duuti nama shan gahee jira. Haa ta'u malee oduu koroonaa vaayirasii kan guyyaa dubbatame keessatti Iowa government kan murtii murteessite akka Woodbury County keessatti hojiin banamu akka deeggartu himte. Akka isin jettetti harka 50 qofa biizinasii yookaan gabaan kan banamudha. Akkasumas namni waa bitachuuf dhufe waliirraa fageenya isaanii akka eeggatan himte. Manni fayyaa Iowa Department akka gabaasetti namni 655 haaromni qabamuu fi waliigalatti namni koroonaa vaayirasiin qabame 11,000 ta'uun himame. Namni waliigalatti koroonaa vaayirasiin du'e Iowa keessatti 231 gahee jira. Kaampaniin Tyson kan Dakota City Nebraska keessatti argamu sababa hojjetoonni koroonaa vaayirasiin qabamu erga cufeen booda guyyaa har'aa banamee jira. Tyson guyyaa jimaataa erga cufteen booda guyyaa 4 booda banuu yaaddee turte. Garuu sababa deebii qorannoo dalaydoota isaa eeguuf jecha banuu duubatti deebi'an. Kaampanichi hojjetoota nama 4,300 qaba. Magaalaa Suusidii bootawwan baa'ee akka cufamee tumatti jira. Garuu ammallee bultiidhaan naannoo adda addaa fi paarkiidhaan sa'aatii murtaa'e qofaaf akka banamu himan. Bulchitoonni naannoo May 15 akka irra deebi'anii ilaalan himame. Yeroo dheeraaf koomitii keessa kan hojjettu kan uummata immigirantii qarqaartu turte du'uun har'a boqattee jirti. Hankuuk itti gaafatamtu koomitii Vietnam turte. Namni Hankuuk kalaahu tokko akka jedhetti waggaa kana keessa hir'ina fayyaa akka qaban hime. Akkasumas qarqaarsaanis akka KMEGTV tti himetti 7:30 jalqabdee irratti dhukkubsachuu isiitii fi guyyaa harbaa sa'aatiin booda akka duute dhukkuba koroonaa vaayirasiin qabamtee turte. Hankuuk dhalattuu Vietnam yoo taatu bara 1981 kan USA dhufteedha. Dalagaa isiitiif kabajaa guddaa itti argatte. Hankuuk nama waggaa 87 turte. Galatoo mana dhaggeeffachuu keessaniif.